gepleyer azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkanyň Merkezi Aziýa eden sapar hemde Türkmenistanyň daşary işleri ministri bilen bolan duşuşygy. Şeýle-de Türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanyny barada habarmy köp okaldy. Mary Türkmenabat awtomagistralynyň urunu bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň botoks, silikon, epilasiýa we tatuwadagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmy köp okapdyrlar. Hepdeniň zemininiň lýärsiňiz. Habarlardan mälim bolýaly, geçen hepdeniň esasy wakalarynyň biri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinkanyň 28-nji fevralda Kazakstanyň paýtagty Astana şäherine sapar edip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşmagy boldy. Kırgızstanyň daşary işler ministri Amerikan kärdeşi bilen aýratynlykda bolan duşuşyny Kırgız raýatlarynyň ABŞ wizalaryny almagyny ýeňilleşdirmek barada maslahat etdi diýip Kırgız medeniýeti habar berdi. Bu duşukta Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşit Meredow ýol başlygy etdi. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Duşukta Meredow iki ýurdun arasynda ýoly goýulan iki taraplygyň geňeşmeler mekanizminiň netijeliligini aýtdy. Bu şeýle duşuk mümkin bolduğunun ýakyn wagtda geçirilse öýdüniň minnetdar boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bizi hakykatdan möhüm meseleler, iki taraplygyň hyzmatdaşlyk hususan sewit meseleleri hakynda gepleşmek gerek diýip Türkmen ministri Amerikan kärdeşine aýdypdyr. Eýsem Başanyň Türkmenistanyň öýdük tutýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünligine goldugy beýan etmegine nähil düşünmeli? ABŞ bilen Türkmenistanyň arasynda haýsy ugurlarda gatnaşýar? Şıkları öttürmeye mümkünçülük var. Merkezi Aziya meseleleri boyunca ekspert Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Luka Ançeski 1. Mart'ta Azatlık Radyosu'na veren interviusunda Türkmenistan'ın öyüdük tiyarlılığı, kararsızlığı ve teritoriyal bütünlüğü varada ABŞ'nın gayta nıltayan ığrarlılığına ve Türkmen-Amerikan hizmettaşlığının mümkünçülüklerine sığın verdi. Blinken'ın önkü Sovyet Respublikaları olan Merkezi Aziya yurtlarının kararsızlığını ve öyüdük tiyarlılığını yeni vergedek nıltamağı Rusiyanın post-Sovyet Ukrayna'da esasız çoluşunu devam ettiren vaatlarına gavat geliyer. Galiberse de Blinken'in sevita malaşırıyan saparı Rusiyanın Ukrayna'daki esasız agresiyasının birinci yıl dönümünün izyanına gavat geliyer.
Well, I think that as usual we need to separate the rhetoric from the reality.
Menin pikirimçe adat bolşuyali biz retorikani reallıktan tapavutlanırmalı. Retorika ören zaydar elbette. Bilşimiz yali Rusya post-Sovet giyinişliğindeki beyle kuruyordu. Ukrayna soziyar. Olar Ukrayn medeniyetini, Ukrayn milletini ve sol ruhatlı devletini yok etmeye çalışıyorlar. Sol sebepten menin pikirimçe Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jähetden şonuň bilen baglanşyklydyr.
Remarks on the sovereignty of Central Asians have to be related to that.
Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agressiýasy ýadgarlyp geçirilýän ses berişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdmeginiň ýa-ni 2022-nji ýylyň 28-nji fevralyna Merkezi Aziýanyň baş diplomatlary bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşyp Rus çoduşyny ýadgarypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuşa gatnaşmany, munyň ýa-ni 2022-nji ýylyň 2-nji mart aralygyna ABŞ-nyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video arawatnaşyk arkaly iki taraplygyň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABŞ wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasyz çoluşyny ýazgarmagyň ähmiýetini notady. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ançeski Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we sewitde dowam edýän wakalaryň fonuny ABŞ-nyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň öýdük tiýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi.
The reality though is that the Turkmen government it's not we Turkmenistan as a whole it's not under risk
Hakikat yüzünde Türkmen hükümeti Türkmenistan Rusya'nın ya da Taliban'ın soluş kovpi aslında değil Sol sebepten Birleşen Ştaatların bellikleri avanyan takik hovp barada değerli retorka ehengli yal olup estiliyen
referring to a specific condition of threat
Türkmen hükümeti hususana sonku bir yılın devamına Rusiyanın avtoritar hükümeti bilen siyasi ve sevda aktisadı uğurlordu ve beylik pudoklorda hınmattaşlığı arttırdı. Türkmenistan'ın avtoritar hükümeti hem edil Rusiyalı öz rayetlerinin hukuklarını ezmekte, insan hukuklarını depelemekte berk tankid ediliyar. Ekspertin inancına göre Türkmen halkı hakimiyetlerin baskılamalarından has köp ezir çeker. Abaşı resmileri Türkmen hükümetinin vekilleri bilen duşuklarda yurdun öz ihtiyarlılığına ve teritoriyal bütünlüğüne kolduğu beyan etmeli oluyar.
So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric.
Birleşen Ştaatlar şeyle retorikani ulanmalı.